San o san statut bɛɛ bɛ kɛ a min bilalen bɛ Ala ka hinɛ a la kabini a banna mais ɲinan ta tun ye statut ba kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka d'a kan Blondin Ala ka hinɛ a la furumuso n'o ye madame Bey Sagatuwali ye ale y'i jija ka a bolonɔ bila sɛbɛnna n'an k'a ma ko livre a cɛ tun ye baara minnu kɛ ka tɛmɛ ani a ŋaniya tun ye fɛn minnu ye ka ɲɛsin kɛlɛbaw ma a y'o o ŋaniya mun ta n'a ma se ka a dafa ka k'a da a ka si dɔgɔyali kan cɛ in ye o de tiimɛ a ko ko ɲinan min ye a banni san 21 ye a bɛ fɛ ka livre in di ka kɛɲɛ ni
anniversaire kɛrɛnkɛrɛnnen sabula Mali yɛrɛ bɛ waati min kɔnɔna na sisan o ye kɛlɛ ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Aliou Blondin Bey ale tun ye maliyɛn ye a tun sugandira Dinɛtuya Tɔnba u ka ɲɛmɔgɔba fɛ ka k'a ka représentant ye Angola nin fitinɛ ɲɔgɔn min tun bɛ yen nɔ ka taa o banni na ayiwa aw minnu y'a nin ko in labɛn ta ka nin sigi tan ayiwa hakilina jumɛn de tun bɛ aw la nin kɛnɛ nin kan bi ka kɛɲɛ ni nin ye.
Anw de ni sewara ka an wasa parce que livre sɛbɛnna ka livre bɔ k'a jira mɔgɔw la kɛnɛ kan o kɔfɛ an tilala ka sigi ka fɔ kɛ ka ɲɛsin. Lafiya yɛrɛ bɛ se ka na Mali kɔnɔ cogo min na ani lafiya bɛ se ka na diɲɛ kɔnɔ cogo min na n'o ye conférence de bas sur la paix et la sécurité donc o kɛnɛ kan maa sugandilenw bɔra yɔrɔ caman na ka na minnu nana ka n'u hakilina di farafinna kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min na kɛlɛ degun bɛ jonin kan kosɛbɛ musow ani denmisɛnninw hakilina bolila nin bɛɛ lajɛlen de kan donc an tɛ se ka Blondin ka kɛnɛ sigi a tora fɛn min na n'o ye lafiya ɲinini ye Angoladenw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ an ma hakili jakabɔ ka ɲɛsin fɛnko ma jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o tun tɛ se ka bɛn donc conférence de bas ne sigira livre lancement na n bɛ se ka min fɔ ka far'o kan Angola jamana mɔgɔw ye an kunnawolo ye Blondin Bey u y'a jɔyɔrɔ dɔn olu ka kɛlɛ bannen na ye délégation ba de bila ka na u ka jamana vice président u ni maa 40 ani maa 7 olu de nana kɛnɛ in kan ka fara Angola kɛlɛ bɛ senna wagati min na gouvernement ni minnu tun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye UNITA ye olu fana y'u ka mɔgɔ bila ka na ninnu fila bɛ kumana kɛnɛ kan ka tila k'a fɔ n'i y'a ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan bi Ala ni Aliou Blondin sababu dɔn kɛnɛ sewara ka ta kɛ n'o yɔrɔ fana ye Mali gouvernement yɛrɛ y'a jɔyɔrɔ fa ka d'a kan an ka assemblée président assemblée nationale président Isaka Siribe ani ministre des affaires étrangères excellent Evelyne Dramé olu fila nana ka na gouvernement jɔyɔrɔ fa olu fana ye foli kɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin Blondin ma ka tila ka foli kɛ ka ɲɛsin Angola jamana ye ŋaniya min ta ka mɔgɔ ninnu bila ka na nin kɛnɛ kan ka foli kɛ ka ɲɛsin o ma min ka tila k'a fɔ u ɲɛna ko Mali président ko ale k'a fɔ vice président ɲɛna ko maliden minnu bɛ Angola jamana kɔnɔ k'a y'u kalifa u ma n k'u don u sogo ni wolo cɛ u k'u minɛ komi u ɲɛkisɛ cogoya parce que kɛrɛfɛ i yɛrɛ b'a dɔn an ka maliyɛn minnu bɛ Angola sɛgɛnna kosɛbɛ u tɔɔrɔla u lajabara donc nin si kɛ nin fana fɔra Angola jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna sɔgɔmada in na an ka ministre des affaires étrangères tɔ n'o ye Kevin Drabe.